слухаєте подкаст Громадського радіо.
Першою нашою співрозмовницею сьогодні є Олександра Гуменна. Вона деканка факультету економічних наук Національного університету Києво-Могилянська академія. Дякую, пані Олександро, що ви зараз з нами. І на додачу вона ще і кандидатка економічних наук і доцентка. Я запросив пані Олександру до цієї розмови, тому що уже кілька днів в засобах масової комунікації шириться повідомлення про те, що Міжнародний валютний фонд попередив Київ про перегляд рішень в Україні у випадку ухвалення змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України. І про це повідомляє Європейська правда з посиланням на лист голови МВФ України Рона Ван Родена до заступників голови Офісу президента пані Ковалів та пана Смирнова. Не будемо зараз переповідати довгу і складну історію із головою НАБУ, а запитаємо пані Олександру, нагадаю, Олександра Гуменна, наскільки перегляд програми допомоги Міжнародного валютного фонду України, чи можна назвати якось інакше, співробітництва МВФ з Україною, здатний справді бути чинником у розвитку української економіки? Негативним, позитивним. Будь ласка, пані Олександро.
Перш за все, добрий вечір, пане Андрію, добрий вечір, шановні слухачі. Дякую за запрошення. Тема надзвичайно цікава. І хочу сказати, що, знаєте, я по великому рахунку, коли була співавтором книги, ми і неодноразово і згадували в тому числі ефірах Громадського радіо, це доктрина збалансованого
розвитку. І Українського радіо, справа в тому, що це так, у нас спільний проєкт Українського
спільний,
і Громадського радіо.
Спільний, перепрошую, та Українського і Громадського радіо. І ми говорили в доктрині збалансованого розвитку в білій книзі економічної політики про те, що Україні не варто зловживати дійсно кредитами МВФ, що МВФ ми розглядаємо не зовсім вірно з точки зору, скажімо, його призначення, да, взагалі, що це не є панацеєю, що це, знаєте, таке у нас навіть було порівняння трохи як метафоричне, що МВФ можна порівняти з реанімобілем, який може забезпечити, да, там пацієнту, зокрема, якійсь певній країні, да, Україні, наприклад, довоз, да, до там лікарні, до якогось місця, де буде лікування відбуватися.
Дуже влучне порівняння. Ви, мабуть, знали щось про те, що у нас незабаром розпочнеться. Карантин і таке інше.
Так, напевно. От. І насправді Україні треба думати над, скажімо, а що буде потім? Да? От ми доїхали до умовної лікарні, і що ми маємо робити далі? А ми постійно забували. Тобто ми от їхали ще і по... Алло.
Так, вже чуємо. Так.
Да. Тобто ми постійно їхали ще й по поганих дорогах, да, і все ж думали, що цей процес буде нескінченним. Крім того, цю тезу, знаєте, мене в цій тезі підкріпив певною мірою один з керуючих партнерів Horizon Capital десь рік чи півтора тому на одному з таких потужних форумів. Я, правда, не згадаю точно, чи це був Київський міжнародний економічний форум, чи якийсь інший інвестиційний форум, але ось приблизно такого гатунку, да, потужний цей захід, де прозвучала така теза, яка мене просто вразила, що у нас величезний, зокрема, навіть і в цій інвестиційній кампанії накопичені величезні кошти, тоді звучала сума в 20 мільярдів гривень, які можна інвестувати в українську економіку, але немає хороших, якісних проєктів, навіть проєктних заявок. Тобто, і я тоді запевнилась цій, знаєте, тезі. Але, да, підійду з іншого боку, що, ви знаєте, особливо от уже якраз останній рік, навіть, ну, з осені, да, 2019 року по цей час, я дещо змінила свою думку і розумію, що напевно, на сьогоднішній день немає в Україні інституції, да, яка може ну, протидіяти, скажімо так, українському олігархату, окрім якраз оцей співпраці, да, чи взаємодії з Міжнародним валютним фондом. На сьогоднішній день, на жаль, особливо в цій ситуації такого дійсно карантинного колапсу, мабуть, можемо сказати, ми не обійдемося без без співпраці, без кредитів. І дійсно всі останні політичні кроки говорять про те, що це єдина протидія і єдине, тобто співпраця з МВС, і єдина рушійна сила дійсно для здійснення структурних економічних реформ в Україні. Тому тут я розглядаю, скажімо так, дві частинки взаємодії, але на сьогоднішній день я шалька Терезів щодо необхідності співпраці скажімо так, переважує, да, тому що ми інакше зараз, на жаль, нам ну, неможливо далі розвиватися без взаємодії з, і з Міжнародним валютним фондом, і з Світовим банком, і з іншими міжнародними інституціями.
Пані Олександро, а в чому от зараз найбільшу допомогу надає або має намір надати Міжнародний валютний фонд?
З одного боку говорять про те, що кошти спрямовуються на саме реалізацію реформ, і ми знаємо, що це там дійсно і реформи, скажімо так, які пов'язані з законодавством, тобто це дійсно там і судова реформа, і реформа земельна, та, тобто все те, що ми якраз зараз спостерігаємо, антикорупційна. От, але насправді ми чудово розуміємо, що ці кошти спрямовуються на поповнення наших золотовалютних резервів і на погашення наших же боргів, знову ж таки, перед тим же Міжнародним валютним фондом. Тобто це, скоріше, на сьогоднішній день така певний запас міцності, певна подушка міцності, тобто не стільки, а здійснення реформ – це, власне, вимога отримання цих коштів.
Засоби масової комунікації повідомляють, що Україна і Міжнародний валютний фонд у грудні минулого року досягли оцієї домовленості про нову трирічну програму розширеного фінансування і обсяг її 5,5 мільярдів доларів. Рішення про нову програму має затвердити Рада директорів МВФ, ну, але точної дати розгляду цього питання поки не визначено. І це дає змогу МВФ маневрувати, навіть в тому, що не обов'язково, очевидно, розглядати якомога швидше. Вони, з одного боку, виграють від цього, бо вони можуть Україні, ну, якщо не диктувати умови, то наполегливо щось радити. З іншого боку, вони і Україні, очевидно, дають певний проміжок, додатковий часу, щоб пересвідчити, що ці реформи почалися. А Міністерство фінансів, за повідомленнями, очікує, що до кінця уже поточного року МВФ в рамках нової кредитної програми перерахує Україні два транші на загальну суму 3,5 мільярда доларів. Для мене і для тих, хто ну не особливо знається на обсягах української економіки, наскільки це багато в відсотковому відношенні або що?
Ну, якщо брати загалом за роки, скажімо, починаючи з Революції Гідності, з 2014 року по 2019, Україна отримала фінансову підтримку саме від МВФ в розмірі там трошки більше 14 мільярдів доларів. Тобто це фактично майже за п'ятирічний період. Угу. Тут, скажімо так, щоб порівняти, да, трьохрічний період планувався, на трьохрічний період планувалось 5,5 мільярдів мільярдів доларів. Я бачила, читала інтерв'ю нашого прем'єр-міністра, який анонсував, але це було до цього скандалу з антикорупційним бюро, навіть про те, що є ймовірність, що цю домовленість з МВФ можна буде збільшити до, тобто, фінансування до 8 мільярдів доларів за 3 роки. Тобто це би, ну, скажімо, були доволі рекордні цифри, да? Щодо теж відсоткового, скажімо, я би просто роз'яснила теж слухачам, можливо, не всі знають.
Тому, і що мене ми... не забувайте, мені теж треба.
І вам так само, що насправді МВФ надає кредити Україні під доволі невеликий відсоток. Тобто це 2-3 відсотки. І насправді, от те, що ми спостерігали восени, да, от, скажімо, деякі експерти говорять про штучне утримання курсу і навіть під посилення, да, курсу гривні. Тобто ми бачили про те, що вона зміцнювалась, при цьому отримували економісти багато питань. Добре, якщо ми стали начебто краще жити, чому ціни зростають? Та? От, значить, це в тому числі, до речі, такий період використовувався Національним банком для того, щоб спрямовувати кошти на поповнення золотовалютних резервів. Ну, на жаль, знову ж таки, вже на початку цього року, коли ми побачили такий світовий процес на біржах, да, економічного такого різкого спаду, да, це на кшталт таких у нас вже відомих або чорного четверга, або чорного понеділка, тобто вже купа насправді на нашому навіть з вами, в нашій сучасній історії, да, і 1998 рік, і 2008 рік, і ось знову, да, тобто різкого падіння на фондових біржах, ці резерви дуже швидко були витрачені. Тобто, знову ж таки, я думаю, що одна з цілей і в першу чергу перший транш, якщо ми отримаємо за умови позитивного все ж таки рішення, то він буде спрямований якраз саме на ці цілі, на підтримку економіки, хоча б на підтримку.
Мені видалося значущим. Нагадаю, що наша співрозмовниця Олександра Гуменна, вона деканка факультету економічних наук Києво-Могилянської академії. Мені видалося значущим, пані Олександро, що ви згадали олігархів як силу протидії оцій співпраці з Міжнародним валютним фондом, і деякі засоби масової інформації пишуть буквально таке: чому Ахметов, Коломойський і Порошенко зривають співпрацю з МВФ? От бачимо, що поєднують людей, які принаймні політично начебто стоять по різні боки нашого суспільства. Але я продовжу своє запитання трошки згодом, тому що маємо людину, яка дозвонилася і хоче вам поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Олександри Гуменни.
Добрий вечір. З Дніпра.
Добрий вечір.
Я вас очень прошу, ну, знаете, содействовать в нашей Украине, чтобы были институции гражданские, чтобы были профсоюзы, чтобы вот этих пенсионеров, которые мы получаем, 11 миллионов 1638 гривен за месяц прожить, чтобы их объединили і требували своїх прав. Требували.
Зрозуміло. Дякуємо дуже. Громадське радіо і Українське радіо надають цьому пильної уваги, в тому числі у програмі «Громадська хвиля». Але, очевидно, це не пряме запитання до Олександри Гуменної. Утім, вона може прокоментувати.
Да, я можу прокоментувати. Якраз дійсно ви назвали там кількох таких особистостей, які начебто з одного боку стоять по різні боки, з іншого боку їх об'єднує єдиний скажімо, спільний, да, економічний інтерес, який часто такий певною мірою монопольний інтерес, да, який часто суперечить от якраз цим системним структурним реформам, і чудово це просто красиво проілюстровано на цьому так званому вже в народі антиколомойському закону, де чітко прослідковується інтерес групи окремої людини і відповідно його, скажімо, економічної групи. От. І це якраз наслідок оцієї слабкості інституцій українських, соціальних, громадянського суспільства. Тобто ми не можемо, да, як би ми не пробували, які би акції не проводилися, яка би хвиля в ЗМІ не піднімалася, поки що ми, як бачимо, не можемо досягти такого систематичного супротиву, скажімо так, певному як економічному, так і правовому свавіллю. Да? Тобто тут можна назвати і багато-багато останніх інших прикладів, і ось остання справа з розслідуванням вбивства Каті Гадзюк і так далі, і так далі. Да? Тобто, на жаль, окрім таких монстрів, як міжнародні інституції, які, власне, допомагають фінансово, ми бачимо, що наші сили ще занадто слабкі.
Зрозуміло, пані Олександро. Є ще дзвінки з запитаннями до вас. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Олександра Гумена.
Волноваха Михайло Іванович.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, вопрос. Коли ми самі почнемо заробляти і не просити? Це раз. Так? І в нас вже болезнь на цю тему насчет валютного, как говорится,
фонда.
Международного фонда. Вот, вот это болезнь у нас вот такая. Когда мы уже начнем зарабатывать и не просить?
Дякую, вот. Дякую. Гадаю, Олександра Гумена цілком кваліфіковано на це відповість. Будь ласка.
Дякую. Ви знаєте, мені в контексті того, що коли ми почнемо самі заробляти, дуже сподобалась теза попереднього, ну, міністра фінансів Оксани Маркарової, яка говорила про те, що якраз в грудні, да, домовляючись про цей проект співпраці, говорила про те, що там прекрасна навіть фраза була щодо... ми закінчимо ми розпочнемо цей проект і достойно закінчимо цю співпрацю. Я, можливо, не зовсім дослівно передаю, але суть така, що це дасть нам, що все ж таки 3 роки, вона вважала, що нам буде достатньо для того, щоб розрахуватися, да, з нашими боргами. До речі, можливо, теж слухачам буде цікаво почути, що в цьому році ми мали би виплатити, і сподіваюся, що ми дотримуємося своїх зобов'язань, 1 мільярд 400 мільйонів доларів якраз боргу за цим попередніми кредитами Міжнародного валютного фонду. Тобто це менше, ніж ми очікувано би, да, анонсовано мали би отримати. А нагадаю, що це була озвучена цифра в 3,5 мільярдів доларів. Я якраз з цього і почала, що насправді дуже би хотілося, щоб ми відмовилися, да, щоб ми нарешті зрозуміли, що все, ми вже приїхали на ось тому реанімобілі і вже далі їхати просто, знаєте, як кажуть, рельси скінчилися. Не знаю, мені здається, що ще не всіх, як кажуть, знаєте, знову ж таки повторю певну таку, можливо, банальну, але дуже класну класичну фразу професора Преображенського, що у нас ще до сих пір все ж таки розруха в головах. Тобто ми ще самі не готові це зрозуміти. І чекаємо допомоги, незалежно від того, да, не було б МВФ, ми б зараз говорили, що нам мають наші внутрішні хтось дати. Да? Тобто коли ми зрозуміємо, що нам треба створити такий клімат, да, інвестиційний клімат, економічний клімат, культурний, врешті-решт, клімат. Да? Тобто я постійно говорю про культурний, про ментальний, про такі, знаєте, трошки нематеріальні частини нашого суспільства, складові, які би дали нам зрозуміти, що, знову ж таки, ми самі, тільки самі можемо сказати «стоп, ми приїхали», а давай тепер, як кажуть, закачали рукава і працюємо.
Ну, знаєте, на образ щодо того, що рейки скінчилися, я можу пригадати давній анекдот «А колія?». Та, причому тут колія мається на увазі не залізнична, а та колія, яку вибили машини на наших дорогах, і з неї не звернеш.
Так.
А ви, пані Олександро, фактично передбачили ще одне запитання, яке надійшло вже не на телефон, нагадаю, номер телефона 0800 750 490, а на Viber на 067-6740476. Віктор з Ужгорода запитав, коли треба повертати кредити і скільки. Ну, принаймні, цьогорічні суми ви озвучили. А скажіть, будь ласка, в принципі, бувають такі ситуації, коли якась країна повністю повертає кредити МВФ і, ну, припиняє бути від нього залежна?
Ну, я, чесно скажу, не досліджувала таку ретроспективу, хоча читала про те, що різні, наприклад, там є поради, там, скажімо, про там з точки зору от Перу, да, які намагалися теж от 1970 року, да, порівняння, вірніше, і те, що Україна – це Перу 1979 року. Це порівняння від відомого економіста Еріка Райтнера. Да, тобто тут питання в тому, що дійсно можна. Я думаю, що все можливо. За Південну Корею теж наводять приклади. Mm-hmm. Ну, чесно, зразу скажу, що я ретельно не досліджувала питання от повернень і, як кажуть,
припинення. Судячи з публікацій, буває, так?
Але да, але є, і насправді, навіть якщо і немає таких прикладів, от знаєте, от які можна було абсолютно би імплементувати Україні, то я би сказала так: а чому ми не можемо бути першими в цьому питанні? Навіть якщо так історично ще не було.
Це я би сказав, підхід властивий людям, які заснували і працюють в Києво-Могилянській академії.
Це да, правда, мабуть. Та. Ви знаєте, та. Інновації в усьому і в розвитку, і зараз багато пишуть статей, да, про те, як ця ситуація з пандемією може стати поштовхом для певних інноваційних рішень в різних сферах. Дуже багато, насправді, ми втратимо зараз, да, і так само той же МВФ прогнозує падіння української економіки в цьому році вже до мінусових, якщо у нас то було все-таки як не є, але плюсове зростання ВВП, хай невелике, от, то до кінця року у нас прогнозується там трошки більше навіть мінус 7%, тобто це не зростання, а падіння. І нам це може бути ще більш важче здаватися, ніж до цього, але це може стати дуже, знаєте, як знову ж таки, ми сьогодні багато говорили таких трошки метафор, да, згадували і алегорії, і анекдоти, що ми нарешті досягнемо дна, відштовхнемося і почнемо підніматися вгору. Можливо. Ну, я в цьому питанні завжди оптиміст, тому що я прихильниця теорії Шумпетера про інновації. Да, що інновації – це одна з найосновніших рушійних сил економічного розвитку.
Я бачу обов'язково зараз, після закінчення програми, подивлюся, хто це такий.
Да, Йозеф Шумпетер – це такий австрійський економіст. Зрозуміло. Але насправді і Михайло Іванович Туган-Барановський, наш співвітчизник, він першим заговорив про те, що нові товари, нові продукти, будь-що нове, да, це основний рушійний чинник економічного розвитку. Не гроші, да, не там щось інше, не земля насправді, а саме інновації. А інновації роблять люди, тобто ми з вами.
Дякую, дякую. Олександра Гуменна, кандидатка економічних наук, доцентка і деканка факультету економічних наук Києво-Могилянської академії, була нашою співрозмовницею у програмі.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.